Бекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, ОВД Азаттык радиосунун 13 январь жекшемби күнкү таңкы уктуруусу Прага студиясында мен Элиза Кененбаева алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн сунуштайбыз. Соңку 7 күн ичинде болгон орунтуу окуялар тууралуу кеңири уга аласыз. Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Бул жолу чет өлкөдө окуунун жол жоболорун талкууладык.
АКШнын Нью-Йорк штатындагы Сиракиз деген шаардан баардыгыңыздарга ысык салам. Мен бул жерде 8 жаштагы уулум менен магистратурада окуп жүрөм.
Ал эми миң санат рубрикасынын бүгүнкү коногу белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Бир жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Гүлайым Ашакеева сиреп салды.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков түрмөдө 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүдөн баш тартты. Кытай бийлиги 2000-дей казак улутундагыларды өлкөдөн чыгарууга макул болгонун Ак Ордо билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Мексика менен чек арасында дубал куруу маселеси талашка айланды. Президент Трамптын сунушуна демократтар каршы болуп, Вашингтондо бюджет боюнча мунаса табыла элек. Кыргыз президентинин аппаратындагы ырайым берүү маселесин караган тиешелүү комиссия абакта 8 жылдык жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаевди түрмөдөн бошотуу жөнүндөгү экс-президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Бир айдай Улуттук кардиология институтунда дарыланып жаткан Ата мекен партиясынын лидери кайра Бишкектеги номер 47 абакка жиберилди. Ырайым кылуу маселеси боюнча жооптуу катчы Кыркелди Кыдырбаевдин белгилешинче, айыпталуучу ырайым сурап мамлекет башчыга өзү кайрылмайынча башка бирөө жазган өтүнүч каралбайт.
Роза Исаковна Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз тиги материалдарды материал менен тиги өмүрөкчүкө тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да категорично. Өзүнүн күнөөлүү эмесин деп санап, коюлган күнөөлөрдү моюнума албай мен ырайым кылуу жөнүндө ырайым сурабайын деп жазды. Ошол жөнүндө акт түзүлүп, мындан аркы кароонун кажети жок да уже.
Президенттик аппараттын мындай жообун Роза Отунбаева жоопкерчиликти башка бирөөгө түртө салмай деп сыпаттады. Экс президенттин пикиринде кырдаалды жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамды парламент талкуулашы зарыл.
Бул жөнөкөй эле жеңил желпи мына мен саясаттан тышкары отуруп эле жазып койдум, анан кийин болсо парламенттин 6 фракциянын башчылары колдоп койду деген кагаз эмес. Саясатчылар иштегендин баары мына кол коюп азыр ошентип атканына мамындай бир бюрократтын жообу менен президенттик аппарат ушундай отписканы жасап берип атышат.
Текебаевга ырайым берүү маселеси көтөрүлгөндө эле анын жол жобосу талкууга айланган. Эксперттердин басымдуусу айыпкер жеке өз арызы менен ырайым сурап мамлекет башчыга кайрылышы шарт дешсе, ошол эле маалда айрым юристтер ырайым берүү кандай өлкө болбосун илгертеден гуманизмдин, айкөлдүктүн белгиси экенин белгилешет. Ырайым берүү мамлекеттик бийлик жана адилет системасы менен бирге пайда болгон кылмыш жаза укугунун байыркы институттарынын бири деп чечимлешет. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Facebook баракчасына ырайымдуулук президенттин жеке каалоосу менен ишке аша турган анын укугу, ырайым ошонусу менен ырайым, аны соттолгон адам сурап албайт деп жазды. Мунапыс жана ырайым берүүнүн жалпы принциптери жөнүндө мыйзам соттолуучу сөзсүз арыз менен кайрылышы керек деген шартты талап кылбайт. Бул президенттин жеке эрки менен ишке ашат. Президенттик бийликтин үстөмдүгү менен артыкчылыгы мына ушундай саясий ыйгарым укуктарында. Ырайым берүү институту коррупциялашкан жана саясатташкан сот системасы бар өлкөлөрдө актуалдуу. Демократиялык өлкөлөрдө мыйзамдар гумандуу, соттор адилет. Биздин жагдайда мындай системага каршы тура турган мыйзам ушул. Ырайымды сурап албайт, ал берилет. Ошон үчүн ырайым деп түшүндүрөт мурдагы юстиция министрлиги менен башкы прокуратураны жетектеген Аида Салянова. Постсоветтик өлкөлөрдө ырайым берүү маселеси кантип чечилет? Кайрылып көрсөк, дээрлик баардык мамлекеттерде ырайым суроо укугу конституцияда баш мыйзамда бекитилген. Андай ыйгарым адатта мамлекет башчыда, айрым жерлерде федералдык субъекттин жетекчилеринде бар. Ырайым берүүнүн жол жобосу ар бир өлкөдө ар башка болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси бул гуманизмдин, айкөлдүктүн актысы деп таанылат. Муну менен катар тигил же бул айыпкердин күнөөсүн саясий жүйөдөн улам кечүү мисалдары да көп. Беларусь президенти Александр Лукашенко 2015 жылы бир нече саясий туткунга ырайым берген. Алардын арасында оппозиционер 2010 жылкы шайлоодо Лукашенкого атаандаш болуп чыккан Николай Статкевич азат кылынган. Статкевич 2011 жылдын май айында, андан бир жыл мурда шайлоо күнү массалык башаламандык уюштурган деп 6 жылга эркинен ажыратылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары аны саясий туткун деп таанышкан. Саясатчыга президентке кайрылып ырайым суроону бир нече жолу сунуш кылышкан менен ал баш тартып койгон. 2013 жылдын этегинде Орусия президенти Владимир Путин ЮКОС компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковскийге ырайым бериши күтүлбөгөн окуя болгон. Бизнесмен көз боемочулук, арам акчаны адалдоо жана башка экономикалык кылмыштар үчүн кесилип, ошол маалга карай 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн. Ходорковский эч качан күнөөсүн моюнга албай, ишти саясий өңүттө деп келген. Бошотулгандан кийин дароо энеси дарыланып жаткан Германияга учуп кеткен ишкер Путинге ырайым сурап кайрылганын бышыктап, аны үй бүлөдөгү жагдайга байланыштуу жасаганы түшүндүргөн. Эксперттердин бир тобу Ходорковский Сочи Олимпиадасын утурлап, батыштын Москвага жасаган кысымынан улам бошотулганын белгилешкен. 2016 жылы украиналык учкуч Надежда Савченко Украинада соттолгон Орусиянын эки жаранын айырбашталган. Анын алдында президент Путин Савченкого ырайым берген. Ырайым берүү өтүнүчү менен Савченко өзү эмес, жабыр тарткан тарап кайрылган. Ошол эле маалда украиналык режиссер, эл аралык коомчулукта саясий туткун деп аталган Олег Сенцовдун энеси былтыр майда уулуна ырайым сурап Путинге кат жөнөткөн. Бирок Кремль арызды четке кагып, айыпкер жеке өзү сурашы керек деп түшүндүргөн. Орусияда Конституцияда жана Кылмыш жаза кодексинде мамлекет башчынын ырайым берүү укугу эч кандай шартталган эмес. Азербайжан Конституциясында жана Кылмыш жаза кодексинде да ырайым алуу үчүн айыпкер арыз өтүнүч жазышы керек деген шарт жок. Бирок 2001 жылы мурдагы президент Гейдер Алиев кол койгон жобого ылайык, андай өтүнүч айыпкер, анын жактоочусу же расмий өкүлү тарабынан берилиши мүмкүн. Белгилүү болгондой, бул өлкөдө тигил же бул саясий туткундун айыбын кечүү арызы менен укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү көп кайрылышат. Адвокат Фуат Агаев, оппозициялык ишмер, Amnesty International укук коргоо уюму АБИР туткундардын тизмесине киргизген Тофик Ягублунун ишин мисал келтирди.
Дело Тофика Ягублу. Значит, он проходил.
Азыр ойма Тофик Ягублунун иши келип отурат. Оппозициядагы партиялардын бири Мусават партиясынын ошо кездеги төрага орун басары Ягублу 2016 жылы ырайым алган. Бирок президенттин наамына эч кандай кайрылуу өзү жазган эмес. Ал Исмаил шаарындагы окуяга байланыштуу оппозиционер Илгар Мамедов менен кошо кармалып соттолгон. Сыягы Ягублуну азаттыкка чыгаруу өтүнүчүн укук коргоочу уюмдар тапшырышкан болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө да оппозициячы абактан чыккан. Мен бул жерде эч кандай мыйзам бузууну көргөн жокмун.
В любом случае, такое прошение от него не исходило.
Деп түшүндүрдү азербайжандык адвокат Фуат Агаев. Ошентип 2017 жылы коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Декабрь айында 60 жашка чыккан Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү боюнча кайрылуулар бир нече баскыч менен өнүктү. Текебаев өзү ырайым суроодон баш тарткан. Себеби мындай жолго барганы анын күнөөсүн мойнуна алды дегенди түшүндүрмөк. Муну негиз кылып жаңы жыл алдындагы басма сөз жыйынында Сооронбай Жээнбеков да айыпталуучу өзү арыз жазсагана ырайым кылууга укуктуу экенин айткан. Бирок андан бир жум өтпөй Текебаевге ырайым берүү боюнча маселе кайрадан көтөрүлгөн. Бул ирет экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчыга кайрылган. Кайрылууну жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери тең кубатташкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Астана Бээжин 2000ден ашуун казак улутундагыларга Кытай жарандыгын тапшырып өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат бергенин билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 9 январдагы билдирүүсүндө айтылгандай, кайрылмандар тарыхый журтуна келгенден кийин казак жарандыгын же туруктуу жашоого уруксат ала алышат. Ак Ордонун мындай көңүл көтөргөн кабарына удаа эле бейшембиде Алматыда бир топ киши жыйынга чогулду. Ага катышкан коомдук активисттер менен Кытайда туугандары барлар, Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мажбурлап кармалган боордошторго колдоо көрсөтүүнү улантууга үндөштү. Саясий ишмер Расул Жумалы борбор азиялык активисттерге өз ара биригип кытайлык боордоштордун маселесин байма-бай көтөрүп талкуулап турууну сунуш кылды.
Азыр Кытайда осындай жапа чегип жаткан Уйгур мен казак кана эмес. Бул жерде кыргыз да бар, бул жерде өзбек те бар. Сол элдердин белсенділер мен байланысқа шықса, өз ара осындай ортақ бір дөңгелек үстелдер ұйымдастыратын болса, ортақ мәлімдемені Қытай тарапына жеткізетін болса.
Бейжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму өз булактарына таянып билдирген. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетине себинде жабык жайларда 50 миңдей кыргыз бар. Ал ортодо Кытайда кысымга кабылган улуттардын маселеси Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында талкууланышы керек деген көз караштагы айтыла баштады. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кытайдагы мусулмандардын абалы эки жана көп тараптуу аянтчада талкууга алынышы абзел дейт.
Азыр мына боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда өтө турган Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтө турган жыйынында мына ушул маселени мында коңшу өлкөлөр менен кошо күн тартибине киргизип, эл аралык деңгээлде көтөргөнгө Кыргызстан бийлиги милдеттүү деп ойлойм. Себеби бул маселени Кыргызстанда көтөргөн жери жок. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму, адам укуктары боюнча комитет и бардык эл аралык адам укуктары боюнча уюмдар көтөрүп атат.
Кыргызстандын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул маселени Шанхай кызматташтык уюмунун жайында Бишкекте өтө турган жыйынынын күн тартибине киргизүүгө негиз жоктугуна токтолду.
Азыркы болуп аткан маалыматтарды кайсы бир күчтөр күчөткөнгө дагы эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат. Эгерде бир кылмыш иштерди кылса, ар бир мамлекет өзүнүн жаранына тиешелүү жаза көрсөткөн мыйзам чегинде аракеттерди кылат да, бул биздин мамлекетибизде да ошондой. Бүгүнкү күнгө чейин 268 киши мурдагы Кытайдын жарандары, ал бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандары. Мына бүгүнкү күнү бир дагы кыргыздын жараны мурдагы Кытайдын жараны тиешелүү жайларда отурбады, камалбады, тиешелүү жайларда жок. Бул далилдеген нерсе.
Деген Садыков бул маселе Кытайдын ички иши экенин жана ага кийлигишүүгө эч кимдин акысы жоктугун дагы бир ирет эскертти. Ошол эле кезде ал кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөгү өз жарандарынын укугун коргойт деп ишендирди. 28-30 декабрга чейин 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан шаарларындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Шинжаңга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин дипломаты да барганын тышкы иштер мекемеси бышыктады. Кытай бийлиги окутуп тарбиялоочу борборлорду көрсөтүүгө батыш өлкөлөрүнүн дипломаттары менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн кошкон жок. Human Rights Watch уюму дипломаттардын Шинжаңга сапарынан кийин билдирүү таратып, Кытай бийлиги уюштурган бул иш-чараны тыкыр көзөмөл алдында болгон сапар деп баалады. Өткөн аптада Кытай бийлиги эл аралык журналисттердин чакан тобуна Кашкар, Каракаш жана Хотандагы лагерлерди көрүп чыгууга уруксат берген. Ал жерде тарбиялангандар журналисттерге бир ооздон өз ыктыяры менен келгенин айтып беришкен. Казакстандык кабарчы белгилегендей, журналисттер Кытай бийлигинин өкүлдөрүнүн гана катышуусунда лагердегилер менен сүйлөшө алышкан. Бирөө жарым менен ээн эркин маектешүүгө уруксат берилген эмес. Ал эми Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун маалыматында Кытайда кармалган казак улутундагылар 500-700 миңдин тегерегинде экени айтылат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат алдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Кошмо Штаттарда федералдык өкмөттүн ишин жарым жартылай токтоткон кырдаал 3 аптадан бери чечилбей турат. Вашингтондо Америка Кошмо Штаттарынын Мексика менен чек арасына дубал куруу маселеси саясий тирешке себеп болду. Президент андай дубал мыйзамсыз миграцияга, наркотрафикке жана АКШ менен Мексиканын чек арасында түзүлгөн гуманитардык кризиске бөгөт коюуга жардам берет деп эсептейт. Бирок азыр Конгрессте көпчүлүктү түзүп калган демократтар дубалдын курулушун каржылоого макул болбой, чек араны башка ыкмалар менен бекемдөөнү сунуш кылып жатышат. Трамп бейшембиде Мексика менен чектеш Техас штатынын Маккален шаарына барып, мыйзамсыз миграциянын айынан улам түзүлгөн абалды коопсуздук жана гуманитардык кризис деп атады.
Булар жакынкы Чыгыстан келгендерди да кармап жатышат. Мындай нерсе такай болууда. Биз Мексиканы эле айткан жокпуз, бүткүл дүйнөдөн келип жатышат. Анткени бул жер аярлуу жана ачык. Биз коопсуздукка муктажбыз. Болоттонбу же бетондонбу, бизге дубал керек. Дубал чек арачыларга да керек. Антпесе жумуш оорлойт, көйгөй тереңдейт, анан адам өлүмү болот.
Маалымат каражаттары жазгандай, бул жердеги чек арачылар Трампка чек аранын дал ушул тилкесинин кеминде 41 мамлекеттин жарандары кармалганын, акыркы бир күндө эле Түштүк Америка өлкөлөрү же Мексика эле эмес, Индия, Пакистан, Кытай, Румыниядан келген 133 адамдын жолу тосулганын маалымдашкан. Президент Трамп андан кийин Fox News телеканалы менен маегинде кокус конгресс менен тил табыша албаса, өзгөчө абал жарыялай турганын да ачык ишара кылды. Менде мындай ыйгарым бар, мыйзам 100% мен тарапта, деди америкалык лидер ишенимдүү түрдө. Американын президенти өзгөчө абал дегенде Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоону, конгресстин макулдугусуз эле жүргүзүүгө жана саясий туңгуюктан чыгууга мүмкүндүк берген жолду эске алууда. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушу үчүн Трамп конгресстен 6 миллиард долларга жакын акча сураган. Бирок демократтар буга макул болбой, чек ара коопсуздугун башка ыкмалар менен бекемдөөгө 1,5 миллиардга чукул доллар бөлүүнү сунуш кылып жатышат. АКШнын Мексика менен чек арасынын жалпы узундугу 3200 чакырымды түзөт жана анын бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Дал ушул маселе боюнча пикир келишпестиктен улам Америка Кошмо Штаттарында бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоду. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле эксклюзивдүү маектерди, видео жаңылыктарды Данисте, биз жана дүйнө, эксперттер талдайт, ыңгайсыз суроолор сыяктуу теле берүүлөрүбүздү YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал жактан азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кезекте миң санат маданий рубрикасы, анын автору Шалюбек Дүйшиевтин бүгүнкү коногу таанымал кинорежиссер Темир Бирназаров.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер кинорежиссер Темир Бирназаров менен маегибиздин экинчи бөлүгүн угасыздар. Бир мыкты деген балдар менен да сүйлөшүп көрдүм. Американын өзүн көрдүңөр, кантип өнүгүп атканын. Анан бул жакка бир жардам бербейсиңерби деп да көрдүк. Анан эки жолу сүзгөндөн кийин ак үйдү колун шилтеп кетип атпайбы?
Тилекке каршы ушундай болуп атат. Анан мына жакында жанагы
билимдүү балдарды кабыл албаган өлкө кандай, эмне кантип өсөт анан? Кантип өсөт? Анан көрүнгөнгө жем болуш оңой эле да. Биз жанагынтип курул аймактанга менен эчтеке кыла албайбыз. Эчтеке кыла албайбыз. Чындыгында эле сенин кинолоруң дүйнөнү аралап, аз да болсо мына Кыргызстан деген өлкө бар экен, мындай кино режиссерлор бар экен, мындай мыкты актрисалар, актерлор бар экен, таланттуу эл бар экен деп, ошол бир зал болобу, канча күн өтөт фестиваль, ошондо бизге дүңгүрөтүп келип атпайбы? Ай ата деп тамшантып, суктантып, ушул элди көрсөк, ушундай кишилер менен сүйлөшсөк деген нерсе да керек да бизге.
Рахмат, рахмат. Эми биз ошо аракет кылып атабыз, мынакей чыгармачыл адамдар да көбүнчө ошо Кыргызстанда. Акыркы убактарда карасам, ушу Кыргызстанды биздин мактана турганыбыз кино, адабиятыбыз, ырчыларыбыз эле болуп калды да. Башка эчтекени өндүрө албай атабыз дагы. Анан башка эмне кылабыз? Уурулуктан эле, мисалы сиз азыр жаштардан деп айтып атсаңыз, жаштарыбыз деле жыргатпай атат. Тилекке каршы мынакей улуттук банктын төрагасын өткөндө уктуңуз го,
жанагы эмесинби?
5.5 миллионго үйдү
салып турган мына
көрдүңүзбү?
Эми ага дагы жазып атышат, бирок моюн бербей атпайбы?
Моюн бербей атпайм. Бул биздин
бизде калп айтуу деген ушунчалык норма болуп калды. Кадимкидей эле жалаңдап эле кимисине ишенерин билбейсиң.
Бизде менимче бул мыйзамыбыздын жумшактыгы да. Биз билбей ушул демократия дейбиз, башка дейбиз, башка системаны биздин менталитетибизге ылайык келбеген системаны кабыл алып атабыз да. Бизге өтө катуу мындай бир нерсе керек экен да. Мисалы мурун сөзгө жыгылчу, сөздөн коркушчу, сөз айткандан уят дечү. Азыр бизде могу демократия деп, кагаз деп, мисалы айткан сөзгө ишенбейт да, договор деп бир барак кагазга ишенишет да.
Ал кагаздын баары ичи калып эртең алдап кете турган кагаз.
Мына ушунун баары биздин менимче ушул ошонун баары бизди улут катары мындай бир туура келбеген нерселерди кабыл алып алып азыр ошонун айынан азабын тартып атабыз да.
Эми бизде мисалы кээде жазышат, айтышат, мыйзам деген жетиштүү иштебей атат деп. Ошол эле колдо болгон мыйзамды иштетсек болот эле деп. Анан чындыгында эле иштебей атканын көрөсүң. Мисалы экөөбүз абдан эле түшүнүктүү нерсени алалычы. Ой, Карасаев деген ким болгон? Хусейн Карасаев деген өтө чоң киши. Мына кыргыз тилинин атасы. Ушул киши орфографиялык сөздүктү түзүп кетти. Орфографиялык сөздүк деген бул сөздүн закону, мыйзамы, эрежеси деген эле сөз. Анан кийин эми кантип-тантип сүйлөп калды азыр. Барчук, келчук, койчук деп сүйлөп калыптыр азыркы жаштарчы. Ой, барчук эмне десем, барчубуз деген кыскартылган түрү дейт. Ой, аны ким кыскартты силерге десем? Жөө, өзүбүз кыскартып алдык дейт. Азыр ким каалагандай сүйлөп калды ай. Бул мыйзамды аттап кетүү да, мыйзамың дурганым жок деген сөзү. Орфографиядан чыкпай, ошол эрежени бекеринен кабыл алган эмес да, биз ошо менен окуп өстүк да. Анан кийин эми карабайсыңбы? Момундай эрежени сактап сүйлөгөн эч ким жок. Бул мыйзам сакталган жери жок. Мыйзамды сактабайсыңарбы деген киши да жок, айткан деген жок. Тендер деген балекет чыкпадыбы? Билим берүү министрлиги окуу китептерин Вьетнамдан барып бастырып келиш керек. Бул эмне деген шумдук? Кыргыз тилинин китебин мага Вьетнам басып берип, ай, бул акча жемейдин эле амалы да. Ойлонуп кетейин. Шундай бир кызык нерселер болду да. Көзүң жетип турат, айтсаң тиле албайт, айтсаң уланбайт.
Эми бизде мунун баары жанагы мыйзам иштебейт деп атышпайбы? Мыйзамды иштете турган, иштей турган мыйзам кабыл алыш керек да ал үчүн. Иштей турган бизге ошол менталитетибизге ылайыктуу мыйзам кабыл алыш керек да. Анан бул мыйзамдарды ошол тиги Европанын калькасы менен алып келди. Биздин мүнөзүбүзгө, менталитетибизге ылайык келбеген нерселер. Бизде өтө катуу жазаны колдонуш керек. Өтө катуу жазаны колдонуп. Ай, 5 миллионго алыпсы 6 миллион. Буга оңой эле нерсе
болчу. Экөөбүз бала кезде Темир, биздин нарынды Матен Сыдыков башкарып турду.
Ооба, ооба.
Матенди көбү жаман көрүшөт. Диктатор тыйбы деп. Мен аябай жакшы көрөм. Мен ал турган жаздым. Ошо кишинин сөзүндө кудурет бар болчу. Себеби көрсө, бул мектепте директор болуп иштеген. Бул мугалим, балдардын психологиясын жакшы билген, элдин психологиясын жакшы билген. Анан тили уу болчу да. Бүгүн ошондой уу тил да керекпи деп ойлойм. Бирок антип сүйлөсөң азыр адам укугу деп тырпыратып баса калып туш тараптан. Сен эмне деп сүйлөп атасың деп сотко сүйлөйбү деп да ойлойсуң да. Болбосо бүгүн ошентип сүйлөш керек болуп атат. Эй, тетиги тетистин трубасын карачы. Жана түтүн каптап атканынчы. Кытайлар дейт, 40 метр төмөн салып коюптур дейт. Матен деген ошону 40 метр төмөн салдырмак эмес. Эртеси эле тургузмак да. Эй, түнү менен кайра 40 метр көйдү көтөрбөсөң, үй бүлөңдү алып келип туруп, мойнуңдан байлап коем, уугуп элесиң түтүнгө. Түнү менен иштеп чык демек. Анан түнү менен салбаса дагы бир айдын ичинде бүтмөк да. Ушундай сен айткандай кыргыздын куйругун толгой турган, камчы болуп жонуна чабыла турган ошондой кишилер керек болуп атат. Биз бир топ алга жылмайынча. Ушундай жетекчилер керек болуп атат окшойт. Кийин ойлойсуң да. Маданиятты үйрөнбөгөн, билимди үйрөнгүсү келбеген элге анан эмне керек анан? Анан галстук тагынган, керей элден кечке жыйналышты отурган киши эмнени чечмек эле?
Туптуура айтып атасыз. Анткени биз европалык болгубуз келет да. Европаларды туура.
Орустар да европа боло алган эмес да.
Европаны туура ошолордун мыйзамын алып алдык. Алардын менталитети такыр башка.
Башка да таптап.
Такыр башка. А бизге тиги мектепте дагы балдарды урбагыла дейт, кол көтөрбөгүлө дейт. Мектепте көк желкеге кол кылап окутуш керек балдарды. Биздин мүнөзүбүз ошондой.
Ооба да.
Эл катар, кыргыз катар бизди мындай бир камчылап, катуу жазалап турбаса биз эң башка калыппыз.
Ооба.
Эң башка калыппыз биз мындай тарбияны. Биз башкача формадагы тарбия керек бизге.
Өзүбүздүн мүнөзүбүзгө жараша тарбия керек.
Туп туура. Ошондой мыйзамдарды да кабыл алыш.
Анан биз жанагы Европанын мыйзамдарын алып алып чын эле.
Анан сылык сыпааларды алып алдык, аларды тоготпой атпайбызбы?
Үйдөн чыккан Европа болмуш болуп.
Анан мыйзамыбыз жакшы дейт, аны аткарылбай атат. Аткарылбайт. Тоготпойбуз андай мыйзамды биз. Анан такыр башкача мыйзам керек.
Ай, мен бала кезде айтчубу илгери. Бул нарынга деген мыйзам жетпейт. Эмне десең, тиги бортовой машинага салып келет экен Фрунзеден мыйзамды. Анан долонго жеткенде шамал учуруп кетет экен кайра тияктуу көздөй. Бизге келбейт нарынга. Мыйзамдын кереги жок деп. Ошентип айтат.
Өздөрүнүн мыйзам менен жашачу алар.
Ар бир эле коктук олоттун дебей элеми? Ар бир облустун өзүнүн бири биринен айырмаланган менталитети бар.
Туптуура, ошол менталитетине ылайык өзлөрүнүн кабыл алып алган, өзүнүн баягы атам замандан келаткан бир мыйзамда жазылбаган мыйзам ал. Кой уят деген мыйзамы бар. Кой уят болот, тигинтпегиле, минтпегиле. Ошонун баары азыр жоюлуп баратпайбы?
Ошону жетекчилер билчү. Ошо Матен Сыдыков бир аралап көрүп эле нарынды. акырын анан билип айтчу. Эй, бул нарындыктар могу бел курчоңорго жеткен туалетти салып алат экенсиңер да анан белиңердин өзү жагы тиги туалеттен чыгып калат экен.
Ооба.
Анан да жөнөтурбай өткөн кеткенге ийип отурат экенсиңер. Базарлык барбы деп айткан сөзү анан матен жыгачтан туалет салдырган нарынга. Бул деле маданияттын бир түрү дечи баягы. Мындай одон айткан менен. Бүгүн ошондой кишилер чындыгын деле керек эт. Аңгөр биздин менталитетибизге жараша, өзүбүзгө жашанан ушундай болуп атабыз да. Баягы тайгаланып атканыбыз ушундан. Анан кыргыз күлүк аты менен сулуу кыздар менен сыймыктанган деп. Эми өнөр өлтүрбөйт дегенде да кыргыз айткан да ошол эле. Өнөр эч качан өлтүрбөйт. Балам өнөрдүү бол деп. Анан чын эле кыргыз бир чети карап турсаң ушу өнөр сактап, өнөр кармап турабы деп ойлойсуң ушу дүйнөгөчү. Бир аз жүзүбүздү жарык кылып көрсөтүп. Өткөндө бир Аксайбек деген бир бала чыгыптыр. Уктуң бекен, укпадың бекен. Консерваторияда мугалиммин дейт, жаш бала экен. Үнү укмуш экен. Эми тетияктагы орустун кемпирлеринен бери баланын колунан өпкүлөп кайра-кайра концертин бериптир бул Магомаевдин ырларын кайра ырдап берчи деп. Үнү да ошондой экен. Эми ушундай балдарды көтөрүш керек
деп. Уктум, уктумбу? Уктум. Уктум. Эми тилекке каршы биздин жана эле айтып өтпөйм, биздин мамлекеттин маданиятка кылган мамилеси биздин малайларга кылгандай мамиле да. Бөлгөн каражаты дагы, мамилеси дагы бул баягы кескесте баягы шайлоо башталганда чыкырып ырдатып тийби кылып коет, бүттү. А буларга жанагы мен айтып кеткендей кара күч керек, ушу сыяктуу нерселерди даңазалап тилекке каршы мына ушул да. А маданиятты, билим берүү такыр өксүп баратат, аябай өкүндүрөт да бизди.
Ошолорго көңүл буруп жанагы бюджеттеги жеп аткан акчалардын көп жагын ошол жакка бурса, алар акча деле сурамак эмес.
Мен сизге бир окуяны айтып берейинби, Шалек аке, сөзүңүзгө каралжы. 97-98 жылы эң биринчи жолу Айтматов атындагы сыйлыкты берди да, ушу киного, жазуучуларга, акындарга. Акындардан Сагын Эжеге берилди да, жаштар сыйлыгын берип атат да. Ошондо Сагын Эжеге, анан Чоюн акеге берди, анан мага берди да, киношниктерден, анан Раматлык актерлордон Марат. Ушу алып баягы сценадан тапшырышты Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар мамлекеттик жаштар эмеси деп. Анан ал жерден баягы жарыя кылды 5000 сомдон деп. Ал убакта 5000 сом эми көп эле акча да, конвертти берди. Сыртка чыксак баарыбызга 2000 сомдон салып коюптур да.
Ай ата, анын 3000 дагы чилдеп кеткен.
Алып койгон да. Анан мен таң калып анан айттым да, эми
бияка фондко которуп ийдик дедиби?
Ошондой болуп калды тиги бул дейт. Анда эмнеге жарыяладыңар 5000 деп? Мынакей мамлекетибиздин кылган мамилеси да ошол убакта. Көрдүңүзбү кандай нерселерди жасайт?
Андан мурдараак Ал Кул атындагы сыйлыкты уюштурушуп, Байкуш жазуучулар союзу уюштурган менен кайсы бир жылдары акча таба албай берилбей калган. 2000 рубль таба албай калышып сыйлык ийлерине акча берилбей калган. Эми бул бизде гана болушу нерсе. Өткөндө да бир шерменде болдукпу, жанагы Олжаска бериле турган Айтматов атындагы жанагы парламенттер аралык ассамблеянын сыйлыгы шадийип идип кеттиби, башка силип кеттиби? Мына жей эле турган башка жок калган суу Айтматовду жеп кеткен. Эми бул бизде гана болот да.
Бул эми бизде эле болот.
Сиздер таланттуу кинорежиссер Темир Бирназаров менен аңгемебизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү, анын алып баруучусу Элира Турдубаева бул жолу чет өлкөдө окууңузду уланткыңыз келеби деген теманы коноктор менен биргеликте талкуулады.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийин уюңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде же сиңдилер берүүсү, сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы чет өлкөдө окууңузду улантыңыз келеби. Бүгүн биздин студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Ала Тоо эл аралык университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты Нурзат Казакова, Чивининг программасынын бүтүрүүчүсү Мавлюда Жапарова, Джон Смит Траст программасынын бүтүрүүчүсү Назира Шыралы. Студияга кош келипсиздер. Бул эже сиңдилер берүүсүнүн мурунку алып баруучусу Алия Суранова дагы учурда АКШда магистратурада окуусун улантып жатат. Биздин көрөрмандарга Алиянын атайын кайрылуусу бар эле, ошого көңүл бурсак.
Саламатсыздарбы, АКШнын Нью-Йорк штатындагы Сиракиз деген шаардан баардыгыңыздарга ысык салам. Мен бул жерде 8 жаштагы уулум менен магистратурада окуп жүрөм. 2018 жылдын август айынан бери балам экөөбүз бул жакта жүрөбүз. АКШ каржылаган Фулбрайт аттуу программа бар, ошол менен бул жака келип мамлекет башкаруу деген тармакта магистр даражасын алууга максат коюп ушул жерде окуп жүрөм. Мына биринчи семестрим аягына келип отурат, алдыда буюрса дагы 2 семестр бар. Бул программа ошондой өз билим деңгээлин жогорулатам, өз тармагымда адис болом деген адамдар үчүн англис тилин эгерде жакшылап үйрөнүп ошол америкалык университетте окуй алам дегендердир алдыга максат койсоңуздар, анда ушул программа сиздер үчүн. Бул баштан аяк баардыгын каржылайт, университетте контракттын акчасын дагы төлөп берет, ай сайын стипендия берип турат. Америкага учуп келип кайра Кыргызстанга учуп бара турган ошол учак билеттерин өйдө сатып берет. Мен мисалы бул жакка бала менен келиш үчүн ошол өз чөнтөгүмөн бир да тыйын акча короткон жокмун. Баардыгын баштан аяк ошол Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин ошол каржылаган Фулбрайт программасы аркылуу келип отурам. Биздин Кыргызстанда жаш адистер үчүн программалар толтура, айымдарды да колдогон ар кандай программалар толтура. Жалгыз боло эме болсоңуз, жаныңызда 1-2 балаңыз, 3 балаңыз бар болсо деле, ушундай бир алдыда максатыңыз бар болсо, балдарыңызды алып деле чет жакка чыгып, ошентип окуп, билим алып келгенге дагы абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бала мектепке барат, бул жерде англисче үйрөнүп, америкалык баягы өзү менен тең ошол балдар кыздар менен аралашып ойноп, билим алып жүрөт. Бул дагы менин оюмча балам үчүн анын жашоосуна, келечегине болгон дагы бир чоң кандай десем бир салым деп ишенем. Мага дагы өз убагында курбуларым, кесиптештерим көп нерсени көрүп, көп нерсеге жетишкен ошол айымдар, ийгиликтүү айымдар мага көп ошол колун сунуп жардам берген. Мен дагы ошол айымдардай болуп башкаларга өз убагында жардам берип ошол Кыргызстандагы билимдүү айымдардын, күчтүү айымдардын санын көбөйткөнгө дагы көмөктөш болгум келет. Ошондуктан кат жазгыла, баарлашабыз, колуман келген жардамды берем, ийгиликтерди каалайм. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Алия. Алияга дагы ийгилик каалайбыз, окуусун эсен аман бүтүрүп бизге Кыргызстанга келип ошол өз адистиги боюнча карьерасын улантып кетсин. Бизге дагы бизди унутпай ушинтип кайрылууларды жиберип тур бизге. Алия, Нурзат айым, айтып кетсеңиз, сиз ушул магистратурада сабак берет экенсиз, ушул магистратурада окуусун уланткан кыздар менен окуусун улантпаган кыздардын жашоосунда кандай таасир тийгизет ушул магистратура?
Эми бул магистратура жөнүндө айтчу болсок, бул аябай түбү терең маселе да. Мурунку кездерде биз баллон системасына өткөнгө чейин бизде магистратура деген түшүнүк жок болчу. Көбүн эсе чет мамлекеттерге барган адистерибиз магистратура окуп, анан PhD программаларын окучу да. Анан кийин Кыргызстан баллондук процесске өткөндөн кийин бизде азыр магистратуралар ачылып, окулуп баштады да. Албетте бул магистратуранын негизги максаты эмне деген суроо болушу мүмкүн да, себеби баардык окуу жайларында медакадемиядан тышкары албетте баардык окуу жайларында окуу процесси 4 жылдык болуп калды. Билесиздер, бакалавр менен эле аяктап атат, андан кийин эгерде улантууну кааласаң магистратурага тапшырыңыздар деп атабыз да. Мен айтар элем, негизи ар бир бакалавр адистигин ар түрдө адистиктеги бакалавр даражасын бүтүрүп жаткан студенттер магистратурада окуш керек, билимин андан ары тереңдетүү керек. Азыр система, билим берүү системасы да Кыргызстанда жашоо шарт да, чет мамлекетке чыгуу мүмкүнчүлүгү да ошол магистратура программаларына байланып бир түйүн болуп калгандай сезилип атат да. Магистратура программасы Кыргызстанда 2 жылдык мөөнөтү, албетте 2 жыл дагы тереңдетет өзүнүн адистигин. Ошол кайсы адистикти кааласа, ошол адистикти окуп, магистр даражасын алат да. Андан кийин анан дагы окуйм, илимге кетем десе, улантып кетсе болот. Эми ошол магистратурада кыздардын ролу канчалык дегенде, урматтуу эже сиңдилер, албетте чоң ролу. Себеби аял заты азыр көп нерсеге жетишип калды. Азыркы учурда Кыргызстанда англис тилинин ролу дагы укмуштай күчтүү болуп калды. Чет мамлекетке чыгуунун бир жолу англис тилин билүү мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат да. Ошондуктан мен баардык жаштарга кайрылат элем. Урматтуу жаштар, баардыгыңыздар ошол англис тилин үйрөнүп, чет өлкөдө магистратура программасын окуп келсе, балким биздин өлкөгө кийин сапаттуу, кадрлар масштабдуу, дүйнө таанымы кенен бир кадрлар келсе керек, дагы мамлекетибиз оңолсо керек деген ойдомун да.
Мына азыр бул жерде Назира айым отурат. Назира, сиз дагы Англияга барып келиптирсиз бул Джон Смит Траст программасы менен, бирок кыска мөөнөттүү барып келиптирсиз, бир айга. Ушул келечекте мен да магистратурада окуумду улантсам деген сиздин бир тилегиңиз бар экен. Ошол кандай, сизге үй бүлөңүз тарабынан же ата энеңиз же бир туугандарыңыз же жигитиңиз тарабынан кандайдыр бир тоскоолдук болуп жатабы? Барбай эле кой, жаныбызда эле отур, көзүбүздүн астында отур, же турмушка чык, эмне кыласың, аяка барсаң калып каласың, анан турмушка чыкпай каласың, карадалы болуп деген ушундай тоскоолдуктар жокпу үй бүлө жактан?
Кыска мөөнөткө бир айга барып келгем Англияга. Ал жерде бул негизи программа бул мамлекеттик башкаруучулар үчүн арналган. Ал жерде ошо биз Орто Азиядагы 5 өлкө чогулуп, жана Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан биргелешип ошо 30 киши болуп барганбыз ал жерге. Биз программа алкагында 8 шаарды кыдырдык. Биз ошо жандай эң мындай кызыктуу жана бийик деңгээлде уюштурулган жолугушууга катыштык деп айтсам болот. Ал жерде биз ошо Улуу Британиянын мындай бир аялдар мамлекетке мындай чечим кылган аялдар менен жолуктук. Алардын мүнөзүн, алардын мындай сөз көз караштарын менен тааныштык. Анан карап көрсөм, негизи кыздар үчүн Кыргызстанда бир гана магистратура гана эмес, анан сырткары мисалы үчүн мындай кыска мөөнөттүү менчи эң жакшы вариант деп ойлойм. Анткени деген жумушка байланыштуу же окууга байланыштуу биз көп убакытка чыга албай
кетебиз. Үй бүлөсүнө
байланыштуу, балдарын тышта бала чакасы болсо кыйыныраак экен да. Анан мен мисалы үчүн өзүмө мен дагы өзүмдүн планым бар да, 5 жылдык. Мен эмнеге жетем, кайсы жылы кандай жетиштиктер болот. Менин оюмча бул магистратура бир гана билим алуу жана өлкө жөнүндө билим алуу эмес, бул негизи орусча навык деп коет. Навык бул ошол жөндөмдөрдү топтоого керек. Анткени сен башка өлкөгө чыксаң, сен биринчи деген эң негизгиси бул тааныш табат да. Мисалы үчүн мен программага барып келгенден кийин мен ушул Орто Азиядагы 30 кишини таанып калдым. Биринчиден алар ушу азыркы учурда мындай айтканда лидер деп айтып койсом болот. Алар
нетворкинг
бул аябай күчтүү. Экинчиден бул тил сен англис тилиң ушунчалык өнүң өнүгөт. Анткени сен күнүн түнү англисче сүйлөп баштайсың да, ошондуктан сен өзүң өнүктүрөсүң. Үчүнчү бул өзүңдүн кандай десем, өзүң менен өзүң болуу. Кечке чейин башка ата энең менен чок эмес, бирок өзүң жалгыз жашаганда сен өзгөчө андай бир таасир этет да. Сен тарбиялайсың өзүңдү, кантип өз убакытты туура бөлүштүрүү, мисалы үчүн кантип акчаны коротуу, бул жөнөкөй эле маселелерди сен именно башка өлкөгө барганда өнүктүрөсүң да өзүңдүчү. Ошондуктан менимче ушундай бир жизненный навык деп коет, негизи турмушка керектүү жөндөмдөр алынат да. Ошондуктан менимче бир гана магистратура эмес, бирок кыска мөөнөткү программалар абдан көп бизде. бардык толук каржыланат. Бир гана бир тане эмес, башка өлкөлөрдө дагы мисалы үчүн барса болот. Ал үчүн негизи аракет керек да.
Ушул кыска мөөнөттүк же узун мөөнөттүк магистратура программаларына барыш үчүн англисский билиш керек экен деп атабыз. Ошо англис тилине бизде деле көп кыз келиндер барат, курстарга жазылат, 6 ай 1 жыл барышат. Бирок майнап чыкпагандар да бар да, ал тилди үйрөнүш кыйын экен деп тыштап койгондор бар. Ошолорго кандай бир лайфхак айтып кетет элеңер? Кантип үйрөнсө болот англискийди?
Айтат элем, ким ошо болбой атса, жарым жылдан бери негизи эң негизгиси кулак угуш керек да. Мисалы үчүн ошондуктан көптөгөн кино көргүлө, музыка окула, ошо кулак уккан сайын биз сөйткөнбүз да. Укпай эле китеп окуй берсең, анда эмеси жок, чыкпайт экен да. Ошондуктан мен ошол советим.
Мавлюда, сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Бизде бекер, акысыз ушундай онлайн программалар, приложениялер ушундай барбы англиский үйрөнгөнгө?
Менин оюмча бул биринчиден муктаждык керек да. Адам кээде ата эне баласына төлөп коет жанагы курстарды, анан балдар болсо барып окуй берет, бирок эмнеге окуп атам, кандай максат менен, кандай колдоном деген такыр же ойлор жок болот, же ал суроолорго жооптор жок болот. Ошондуктан мындай пайдасы көп тийбейт да. Адам өзүнө бир максат койсо, анан муктаж болсо, ошондо үйрөнө алат, ошондо жолдорун издейт. Анан азыр болсо биз интернет эрасында жашап атабыз. Көптөгөн университеттер бүт өзүнүн сабактарын ачыкка койгонда, мисалы мен Лондонго барганда биз академический английский деп коет да, анткени аякта англис тили бир аз мындай академия тармагында бул бир аз башкача да, мындай жазылышы дагы башка сөздөрдү колдонуш керек. Ошону жакшыраак үйрөнөйүн десем, бизде курстар чектелүү болчу Вестминстер университетинде. Ошондуктан мен онлайн бир Австралия университетинин сабактарын алгам. Ал болсо бекер болчу. Анан ошондой эле жана Duolingo деген приложениялар бар. Анан мен билишимче Бишкекте дагы көп ушундай англис тилин үйрөнөм деген бир коомчулуктар бар, кичинекей топтор. Алар чогулуп жана English Zone деген ошол эле жерлер бар, англисче сүйлөп же кафелерге мындай чогулуп мындай
ийримдер бар,
ийримдерди өткөрүшөт да.
Калоо менен муктаждык болуш керек экен. Эң башкысы калоо жана муктаждык. Мен азыр
үйрөнөйүн деп атасызбы, англисче эми?
Мен университетте 5 жыл окугам да. Анан ал убакта менин муктаждыгым жок болчу да, кадимки предмет катары эле кабыл алып койгом. Анан азыр ушул тапта аябай муктаждык күчтүү болуп атат. Себеби мен өзүм илимий кызматкер болгон үчүн чет жактарга, чет өлкөлөргө конференцияларга көп барам да, симпозиумдарга. Анан сүйлөө тилине келгенде албетте чектелип калам. Анан ошондо ошол жактан ойлонуп келем да, кой Нурзат англиски үйрөн деп келем да. Анан келгенден кийин эле турмушка баягы күндөлүк турмушка аралашып, анан өзүмдүн билим берүү системама аралашып атып эле унутуп калам. Бирок аябай азыркы учурда каалоом күчтүү, муктаждыгым да күчтүү болуп атат да. Үйрөнсөм
бүт. Биздин программадан кийин барып англисче үйрөнүп
баштайсыз. Ошон чыкканда эле ошо.
Кош келсем, негизи бизде эми эле шаарда гана эмес, 7 облуста тең, А шаарында бизде америкалык борбор бар. Америка борбору алар ошо көбүнчө китепканада жайгашкан болот да. Алар бекер, ал жерде ошо жана курстар, би клубтары бар, ичинде кино көрүшөт, анан жана мындай тесттерге даярдашат. TOEFL мисалы тесттерге алар даярдоо жүргүзөт да. Ошондуктан мен ошо айтышым, силер эгерде Бишкек шаарында эмес, башка шаарда болсоңор деле, алардын ичинде ошо китепканы таап, анын волонтерго таап, алар менен баарлашсаңар, ошондо тил билүүгө жол табасың деп айтсам болот.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Эфирде эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашыбыздын темасы чет өлкөгө барып окууңузду уланткыңыз келеби? Бүгүн биздин студияга келген коноктор Ала Тоо эл аралык университетинин доценти Нурзат Казакова, Чевнинг программасынын бүтүрүүчүсү Мавлюда Жапарова, Джон Смит Траст программасынын бүтүрүүчүсү Назира Шыралы. Бул деги эле Кыргызстандын жаштарына мурун 21-кылымдын кадрлары, келечек деген ушундай Акаевтын учурунда ушундай бир программалар бар эле да, жаштарды жиберип, квота берип, 60-70 жашты жыл сайын алар кайра келип Кыргызстанды өнүктүрсүн деп ушундай мамлекет атайын акча каржы бөлүп берчү. Ошол программалар эмнеге токтоп калды?
Мен как раз жана 21-ci кылымдын кадрлар деген программа боюнча айткым келип атат да, себеби ошол программанын дипломанты болгон мен учурунда 2004-cü жылы анда Акаев бийликте болчу. Эми ал кишинин өзгөчөлүгү илимге өтө терең маани бергенде болсо керек деп ойлойм да, анткени ошол мезгилде биз курактуу жаштар, мен ал кезде бир 26-25 жаштагы эле айым болчумун, анан ошол кезде биздин курактагылардын баары чогулганда, мындайча айтканда жаштардын элитасы чогулуп ошол жерге билимге дегендер, маданиятты өнүктүрөм дегендер, ушундай бир башкача бир көз караштагыларды чогултканда, албетте акча каражаты бөлүнчү, ошол акча каражаты илимге жана тилге жумшалчу да, аны ар бир алган адам өзү каалагандай жумшачу. Кийин ошол кийинки президент өзгөргөндөн баштап эле бул нерсе токтоп калды да, мен азыркыга чейин таң калам, эмне себептен мамлекет ошол программаларды улаган жок, анткени анын түшүмү бар болчу. Түшүмү бар болчу, кадимкидей жаштар бири бирибизди таанып, байланышта болуп, кандайдыр бир ошол өнүгүүгө аракет жасап, баягы атаандашты көрсөң, кыргыздын эң сонун макалы бар да, тулпар тулпардан калса төрт аягы тыбырайт дейт да. Ошондой болуп тыбырап, эмне үчүн мен ушуга жетпей калдым деп жанталашып аракет кылчубуз да. Анан кийин эле 2005-ci жылдардан баштап мен так билем, ошондон бери бул программа уланбайт. Эмне себептен экендигинин жообу деле так болуп турат окшойт. Азыр илимге, маданиятка көңүл буруу бир аз солгундап калган сыйт да. Бирок бул менин жанымдагы айымдар өзүлөрү аракет кылып, аябай ушундай бир орусча айтканда пробивные деп коет го, э аябай ушундай жанталашып мен өнөгөм деген кыздар экен.
Беш жылдык пландарды
коюп астыгынан
эмне жылы августта бул жакта болом.
Демек жаштар андай программага деле муктаж эмес дейт да, азырчы муктаж эмес дейт, анткени
азыр пробивные
азыр чет мамлекеттен көп программалар келип атат, көз карандысыз деле программалар келип атат,
аламдашуу
процесси болуп атат, анан жаштар ансыз деле мамлекеттин бир программасы жок деле кетип атат да. Бирок бул жерде да бир чоң менимче саясат бар деп ойлойм да. Эгерде мамлекеттик программа болсо, ошол адамдар кайра мамлекетке кызмат кылат да,
кайтып келет кызмат
өтөмөк. Анан чет мамлекетти көргөн көпчүлүк адамдар кайра кайтып келгиси келбей, ошол жерде да бир канча жыл иштеп келгиси келет. Ошол эле маалда биздин мамлекет да, өлкө да, кичинекей өлкө бир муктаждыкка ушундай зар экенин көрүүгө болот да.
Мына Мавлюда, сиз барып келдиңиз э бир жылга, кандай өзгөрүүнү сездиңиз өзүңүздө, деги эле жашооңузда, жумушуңузда, айлана чөйрөңүздө?
Мен негизи эмне үчүн, биринчиден эмне үчүн тапшырдым? Мен ЮНИСЕФТе, Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунда иштейм. Анан 2015-ci жылы бизде жанакы Ибрагим боюнча Кыргызстанда бир аябай жаман окуя болгон да, мындай жүрөктү катуу ооруткан ошол эки жашар бала зомбулукка учурап, анан биз ЮНИСЕФ ошол Улуу Британия элчилигинин каржылоосу менен бир компания өткөзгөнбүз да, ошо мамлекеттик пресс служба менен чогуу. Бирок ошол компаниябыз негизи жакшы болгонда бүт СМИлерде чыккан бир
натыйжасы жакшы
болду. Натыйжасы мындай жакшы болгонда, мындай коммуникация жагынан, иш чара жагынан да, пландалган иш чара жагынан. Бирок мен ойлогомдо биз кандай өзгөрүүлөр болду, мындай негизинде балдар жакшы жашап калдыбы, ошол зомбулук азайдыбы бизде коомдо, өзүмдүн мындай салымым азыраак болуп калды, ошондуктан мен окушум керек, өзүм билим тереңдетишим керек деп, ошондуктан ошондон кийин мен ошол программаларды издей баштагам. Анан мен программаны тапканда үч университетке тапшырасың да чевникке өтүш үчүн, анан ошол университеттерде мен именно компания мындай адамдын жүрүшүн, адамдын жүрүм турумун өзгөртүүгө караган компанияларга мындай көбүрөөк салым кошкон эмелерди, университеттерди, программаларды тандаган.
Магистратура азыркы учурда ушундай бир зарылдык да, зарылдык болуп калды. Магистратурага тапшырган студенттердин көбү дагы кыздар. Муну баса белгилеп кетиш керек, кыздар көп тапшырат. Анан ошондон улам мен ойлонуп калам да, демек кыздардын көзү каныгып, негизи эле кыргыз кыздарынын көзү ачыкта кийинки турмушума керек, үй бүлөдө бирөө жарымга дегеним туура эмес болор. Жолдошума баягы көз каранды болбоюн, тең укуктуулук сакталсын, өз чылымдарымды өзүм жагайын, билимдүү болушум керек. Билим менен кошо маданият кошо келет. Ошонун баарына жетишип, балдарыма татыктуу тарбия берип, ошол азыр ушундай коом болуп калдык биз, капиталисттик коом болуп калбадыкпы? Балдар ата-энесинен уялган учурлар болот да, азыр ушундай даражага жетип калдык да. Ошол балдарым ата-энеден уялбасын, мен да билимдүү болушум керек, жогорку билимге ээ болушум керек деп,
элден калбайын деп,
элден калбай алдыны көздөй умтулуу үчүн кыргыз кыздары азыр көбүнесе магистратура көп тапшырат. Мисалы, мен өзүм сабак берген филология багытындагы магистратурада да кыздар көп, жигиттер азыраак. Анан мен ичимден да сыртымдан да күлүп айтам, кыздар негизи феминисттик көз караш күчтүүрөөк, алдыны көздөй умтулуш керек, азаматсыңар деп подбадривать этип, баягы
аларга дем берип,
өрүндө дем берип, андан ары уланталы болуп атабыз. Азыркы учурда менде эки магистрантым бар. Бирөөсү түркиялык кыз Музейин Күмүш, бирөөсү биздин кыргызстандык кыз Айжан Калыбекова. Экөө тең менен кол алдымда иштеп атат, сөздүк түзүп атабыз азыр. Кыргызча, түркчө адабий терминдеринин сөздүгүн түзүп атабыз да, түшүндүрмө сөздүгүн. Бул эми илимге да пайда. Илимге да пайда. Анан кыздар өздөрү да айтты да, эже биз аябай кызып калдык, биз андан ары уланткыбыз келет. Көп нерсе бар экен, биз ача элек, биз түшүнө элек, биз жасай элек, ошолорго жетсек деген кыялдары бар да. Анан ошон үчүн айтар элем, урматтуу айымдар, кыздар, магистратурага тапшырып, билимиңерди андан ары өркүндөтүп, көп нерсеге жетишин каалайт элем да.
Бизде жаштар көбүнчө каяктан алышты билбейт маалыматты. Англисчеси жакшы болсо деле, кантип ошол жол жобосун билишпейт, чет өлкөгө кантип барып окуп келгендин. Ошол кандай сиздер кеңеш берет элеңиздер, мындай практикалык кеңештерди?
Мен ойлойт элем, гуглга эле терсе окуйт эле, мындай университет Англии деп ушундай, же университет в Америке деп терсе көп эле маалымат чыгат. Анткени мага быйыл башка өлкөлөрдөн көп жазышты да, Кыргызстанга караганда Белоруссиядан, Украинадан жана Чивник боюнча. Анткени Чивниктин расмий баракчасына менин сүрөтүм коюшту да, анан алар Кыргызстандан экенин билип, бул орусча билет болуш керек деп мага жазышты да, сиз орусча билесизби деп, анан кеңештерди сурашты. Бирок Кыргызстанда деле мындай алар билип калып биздин жарандар сураса, биз эч качан мындай жок дебейбиз да, жооп берип, жолдорун түшүндүрүп, анан мен балам бар эле, же мен үй бүлөм бар, мен катышсам болобу, же мен элүүгө чыгып калдым, мен катышсам болобу деген суроолор болот. Биз дайыма мындай билебиз да мындай жолдорун.
Менимче негизи бизде ошо, биз өткөн жуманда жолугуш болду, карап көрсө суроо жооп убакыты келип калды да, анан жерде кишилер, биздин көбүнчө кыздар отурат, суроо берем деген кишилер көбүнчө аял эмес, ошо эркектер болду да. Анан карап көрсөм, бизден негизи кыздар арасында суроо негизи кыйын экен да, сурашканга мындай кандай бир умтулуу аз деп айтсам болот да. Анткени биз сура дегенде дагы сурашпайт да. Анан мисалы үчүн мен ошо программа менен жөнү барган жокмун да, мен ал жерге деген өзүмдүн долбоорумду сунуштагам. Долбоорумдун идеясы ошо менторство болчу да, устатчылык. Ал жерде мен негизги чыныгы максатым барууга, ал жака барып Улуу Британиянын мындай бир лидерлерин таап, аялдарды көбүнчө, анан биздики, биздин Кыргызстанда болгон аялдар менен байланыштыруу деп ой болчу да негизичи. Анан бири бири менен тип өсүп үйрөтүп кетсе деп ойлонгом да. Анан мен кайта келгенден кийин мен бул жака ошо өзүм программа баштагам, аты устатчылык. Мен ошол 22 жакын параны таптым. Алар ошо Кыргызстан менен Улуу Британия, анан Америкадан дагы таптым. Ал жерде ошо көбүнчө кыздар болду. Кыздарым мисалы үчүн окуу боюнча же жумуш боюнча кандай бир устатчылык суроолор менен кайрылышып мага. Мага көп заявка келди, 50 ашык. Ал жерде карап көрсөм, эң негизги проблема деп койсом болот, неге алар мага кайрылышты? Анткени алар ошо өзүнүн кандай десем, уверенность в себе, кандай болот кыргызча,
өз
ишеними көбөйтүү боюнча, анан жанагы жашоого мындай бир көз карашын, жумуш таппай, ушундай көбүнчө ушундай экен да кыздар. Мисалы үчүн 25 чыккандан кийин окууну бүтүшкөн, бирок окуу өзүн окуган эмесин, кесибин жактырышпайт. анан кийин мен кайсы жака барам? Көбүнчө бирөөр үйгө өтөйт. Үйгө өтөгөндөн кийин ал көз каранды болуп калды. Ал жака баргысы келбейт. Ама кайрылышкан мен кантип ошол өзүмдүн карьерам боюнча суроорбу, же өз жашоом жөнүндө негизи жалпы эле максатым жөнүндө суроо бар болуп, алар мага кайрылышканда, анан мен ошол Саевкасын окуп, анан мен ментор менен тааныштырган. Көбүнчө ошо биздин кыргыздар эле, көбүнчө англисче көп билишпейт экен. Мен негизи англис тилин билишсем, анда Улуубритания менен жолукмакмын да. Англис тилин билбеген үчүн мен ошо Кыргызстандан эле таап, анан аларды тааныштырганмын. Бул программа абдан ийгиликтүү болду деп эстейм. Анткени көп кыздар ошо башында жолумду таппай атам, кайсы карьера кылсам деген жооптор табылды деп айтсам болот да. Мен айтып кетсем, ошо силер кыздар эгерде бир жака магистратура окуйм десеңер, силер ошол мисалы чирник болсо сайтка кирип, ал жерде деген выпускники деген бар страница, ал жака кирип ким бүтүргөн программаны ошол жака карап окуп, атын издеп фейсбуктан болобу же одноклассники болобу карап жазгыл аларга: урматтуу Мавлюда же Назира, мен ушундайга программага катышмак элем, кандай силерде мындай бир советтер болобу, же кандай мен кайсы жака көп басым кылышым керек, кантип эсен жашым керек, ошондой суроо менен кайрылгыла. Анткени биз эч убакта жок дебейбиз чындыгында. Бүтүрүүчүнүн баардыгын тең алар убакыт таап беришет. Ошондуктан
кеп кеңештериңерди аларга жол көрсөтүп, багыт көрсөтүп, баардык эки чикисине чейин айтып бересиңер. Демек аябай жакшы ментордук, устаттык программа ишке ашырып жатыпсыз. Бизге деги эле Кыргызстанда жогоруда көйгөйдү айтып кеттиңер, кыздар суроо сурагандан уялат, өзүнүн жашоодогу максатын билишпейт, кантип жашоосун пландашты, карьерасын пландаштырууну билишпейт деп. Демек бул ментордук, устаттык жол менен аларга жол көрсөтүү эже сиңдилердин, биздин форматыбызга окшоп, эжелер сиңдилерге кеп кеңеш берип, жол көрсөтүп, багыт көрсөткөн аябай жакшы эффективдүү жол экен деп ойлойбуз. Эмнеге ошо ментордук мектеби өнүкпөйт же башталбайт? Вот сиз баштапсыз, 22. 22 аябай аз, ошондуктан эмнеге бул чоң масштабта болбойт? Эмнеге ушундай бир фонддор, мына аябай көлү ачылып атат, ушундай ментордук, устаттык практикасын алып колдонбойт Кыргызстанга?
Практикасы бизде бар, өкүл ата өкүл апа ошол да.
Ментор
ал кадимки эме да, бизде кыргыздын негизи культурабызда жаш үй бүлөгө кандай бир ментор болуп келет да, чынбы?
Жок, эми ал үй бүлө куруу боюнча, азыр карьера боюнча, же ийгиликке жетүү боюнча, бизнес баштоо боюнча,
алар боюнча. Мисалы үчүн бизнес боюнча биз иштегенбиз, бизнесмен долбоорун алып барып ментор таап бергенбиз. Ал бизнес тарапта негизи оңойраак деп айтсам болот, анткени бизнесмен түшүнөт, жаш баштаган кишиге ментордук сөзсүз керек, ансыз кыйын болот. А мындай жалпы карьера тарапта, мисалы үчүн мугалимдерге же ошол эле коомдук иштешмелерге негизи менторлук идеяны
данышмандык деген аз
көбүрөөк айтып, көбүрөөк айтып берсе, менимче
демек кийинки программаңарга идея ооба ушундай ментордук мектебин ачуу.
Да, бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Бир китепти окугам да, ал жакта мындай жазылган: чыныгы ментор сен аны тандабайсың, ал сени тандайт. Анан көбүрөөк аракет кылып, мындай иштеп, анан көзүнө көрүнүп калсаң, анан жагып да калсаң, ошондо сен менториң болуп көп жылдан бою көп жыл сага мындай жардам берет да, ошо кеңештери менен.
Демек жыйынтыктап кетсек бүгүнкү программаны, Кыргызстанда бул чет өлкөгө чыгып окуусун улантып, билимин тереңдетип, магистратура болсун, узун убакка же кыска мөөнөттүү программаларга катышам деген кыз келиндерге кеңешибиз: биринчиден, англисче үйрөнгүлө, англисчеңерди өнүктүрүп, англисченин өнүктүрүүнүн лайфхактарында айтып кеттиңиздер, бекер атайын мобилдик приложениялар бар экен, баарлашуу, угуу, көбүрөөк аудио записьтерди угуу. Демек өзүн өзү англискийин өнүктүргөнгө азыр интернет заманында көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Анын сыртында чет өлкөгө барып окуп келген биздин кыздарыбыздай бүтүрүүчүлөрдү таап, аларга жазып, алар менен баарлашып, суроо сурап, анын жол жобосун үйрөнүп, андан кийин өзү дагы Google'га кирип, университеттердин атын жазып, өлкөнүн атын жазып издеп, аларга туурадан кат жазып, өзү дагы аракет кылып изденип, көптөгөн программаларга катышып, ушинтип өзүн өзү өнүктүрсө болот экен. Анын сыртында эгер чет өлкөгө чыга албай калса, Кыргызстанга деле келип биздин
Өзүбүздүн Нурзат эже сыяктуу магистратурада сабак берген магистратура программаларына дагы уланса болот экен, андан ары PhD докторантурасын уланса болот экен, магистратуранын пайдасы, натыйжасы кыздардын, келиндердин жашоосуна аябагандай чоң салым кошот экен. Жеке үй бүлөсүндө болсун, турмушунда, карьерасында, жумушунда, айлана чөйрөсүндөгү авторитетинде, репутациясында баардык жагында чоң салымын кошуп, анын ойлонуусун, дүнүйөсүн, көз карашын кеңейтет экен. Келип биздин студияга конок болуп, баарлашып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студияда конокторду тааныштырып өтсөм, Алатоо эл аралык университетинин доценти Нурзат Казакова, Чевнинг программасынын бүтүрүүчүсү Мавлюда Жапарова, Джон Смит Траст программасынын бүтүрүүчүсү Назира Шералы. Эфирде жесиндилер берүүсү болду. Баарлашуубуздун темасы чет өлкөгө барып окууңузду уланткыңыз келеби. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кыштын бул жекшембиси сиз үчүн эсте калаарлык, ийгиликтүү болуп өтсүн. Саламатта калыңыз.